co vás zajímá. Ptá se Roman Stupka.
No a naším hostem je bylinkářka a farmářka Štěpánka Janoutová. Já už jsem v úvodu říkal, že se zaměříme na byliny, které jsou momentálně v květu. Je to tak? No, byly čtyři, jo, tak si jejich sběr, užití a účinky jednotlivě můžeme probrat. Jako první jsem říkal bezčelný, tak jak ho sbírat, jak ho připravit a hlavně k čemu nám je dobrý, to je taková známá bylinka.
V současné době je bez v plném květu, někde už může být i odkvetlý, ale třeba v nějakém stinném místě tak ještě ho najdeme v plném květu, takže ho teďko si vlastně utrhneme celé to květenství a sušíme ho při teplotách maximálně 35-40 stupňů, aby nám nesčernal. Chce to nějaké místo, které bude dobře větratelné a kde nebude velká vlhkost, aby nám nesplesnivěl také. Můžeme se ho potom nechat prostě na zimní období, kdy potom máme různé virózy, angíny, protože ten bezový květ funguje jako antivirotikum. I antibiotikum přírodní pomáhá vlastně tělu se vypotit, je takzvaně potopudný. A můžeme ho potom používat třeba i na inhalace. Můžeme si z něj prostě udělat čaj, který můžeme nejdříve inhalovat a potom ho vypít. Je dobré, samozřejmě můžeme ho ochutit ještě dalšími bylinkami, třeba mátou nebo meduňkou, můžeme tam přidat citron, med a podobně. Také jsou velice jako známé, třeba kosmatice se teď můžou dělat z něj, to znamená, že vlastně ten čerstvý květ se obalí v takovém těstíčku a opeče, můžeme ho použít bramburom třeba místo obalovaného květáku.
Jo, to maminka to popala, tuhle, to jsem se divil. Co to jí vůbec? Ale prý mám ten recept od babičky, že už se to prostě používá dlouho, že je to hrozně dobrý, ale do mě to nedostala tedy.
No. Mně se to neochutnal.
Ne.
To jste o moc přišel.
Tak to je tedy ten bez čaj, dejme tomu takhle obalit, třeba i bezová marmeláda, nebo to je bezinková spíš. Jo?
No, na podzim potom, když ty bezy vlastně dozrají v bezinky, tak se sbírají, dělají se z toho různé syrupy, marmelády a tyhle ty vlastně bezinky zpracované, tak jsou dobré třeba na bolesti různé neurastenie, neurologické bolesti, při problémech třeba s bolesti nebo záněty trojklaného nervu, například po pásovém oparu. Takže vlastně tuhle ta šťáva z těch bezinek se může použít, ale musí se převařit, protože obsahuje trošku kyanidu. Mohlo by se nám udělat nevolno potom. Vlastně tím varem se ten kyanid odstraní. Také se musí přepasírovat, aby tam nebyly ty semínka z toho. A ještě doporučuje bylinář Zentrich, aby se tam přidalo trošku alkoholu, protože potom se do toho těla lépe vstřebají ty účinné látky.
No tak i na trojklaný nerv tohle jako funguje? Protože já vím, že jedna moje známá měla ten zánět. To je strašná záležitost, jo, mimochodem. A dostala na to absolutně ty nejsilnější antibiotika nebo nejsilnější léky. Takže tady pomůžou bezinky?
Určitě na tu akutní fázi, tak doporučuji teda pořídit si samozřejmě ty antibiotika, ale na takové doléčení nebo na nějakou chronickou potom bolest, tak ty bezinky a budeme ještě mluvit o třezalce, tak to je na to také výborná.
Jenom pak tady mám dál napsanou lípu, tak jaké blahodárné účinky má na člověka lípa, nebo květ lípy, je to tak?
Květ lípy se sbírá zrovna teďko vlastně jsou krásně vonavý večery, protože zrovna ty lípy jsou v plném květu a včely tam vzučí, to jsou koncerty. Takže když začíná vlastně rozkvítat lípa na začátku toho květení, ona vlastně má takový listen a u toho taky několik kvítků. A na začátku, když začnou ty kvítky teprve rozkvítat, že třeba polovina je ještě ve formě těch poupátek, tak se sbírá lípa. To sušení probíhá úplně stejně jako u toho bezu. A lípu používáme zase na problémy třeba s kašlem, s nachlazením, zase je potopudná, používá se třeba i při špatném žaludku a navíc jako krásně ta lípa voní, takže v tuhle tu chvíli vlastně, kdy ty lípy kvetou, tak doporučuji si udělat hezkou večerní procházku a nazbírat si lípu na zimu.
A zase tady i ve formě čaje lipového.
Jo, ta lípa se používá především ve formě lipového čaje.
No jdeme dál, jak je to teda s tou třezalkou, v čem ta může pomoci našemu zdraví?
Třezalka teďko vlastně rozkvítá, tak je to vlastně svatojánská bylina. Používá se z ní vlastně kvetoucí nať, také v plném květu na začátku kvetení nebo do té poloviny kvetení. Vlastně poznáte ji podle toho stoprocentně, že když rozmáznete ten květ mezi prsty, tak vám tam zůstanou červený šmouhy od hypericínu, což je barvivo, které vlastně je tou účinnou látkou, také se tomu říká vlastně krev svatého Jána. A ta třezalka se používá především při problémech s psychikou, při depresivních stavech, ať jsou to třeba podzimní deprese, zimní deprese, třeba i ženské deprese při premenstruálním cyklu nebo v klimakteriu. Pak je výborná při neurologických onemocněních, třeba při, jak jsme řekli, u těch neurasteních, u roztroušené sklerózy, ale třeba funguje dobře i na žaludek a čistí krev. Ale s tou třezalkou musíme opatrně, protože ona dokáže některé léky úplně vyřadit jako z provozu, jako vypne jen třeba antikoncepci a některé léky může třeba i zase jim jako zesílit ty účinky. Takže pokud berete nějaké léky, ať jsou třeba na cholesterol, ať jsou to imunosupresiva, antidepresiva, antikoncepce, tak se radši zeptejte v lékárně, kde ty lékárníci by to měli vědět, jestli tu třezalku k tomu můžete. Také je vynikající si udělat teďko třezalkový olej, což znamená, že si nazbíráte květy, dáte je do nějakého kvalitního oleje, slunečnicového nebo olivového, nacpete vlastně tu flašku, zalijete to tím olejem, ale tak, aby z toho nekoukalo vůbec nic, protože by to jinak splesnivilo, kdyby z toho oleje koukal kus té třezalky. A dá se to na nějaké teplé slunné místo. A ona během 6 neděl úplně pustí ze sebe to červené barvivo a vypadá to prostě skoro jako krev. A tahle ten olej tak je vynikající na masáže. Tvrdí se, že se dostane až do plotének, když prostě zlobí záda nebo nějaké ploténky. A taky máme vyzkoušeno, že když jsme se třeba spálili u moře na sluníčku, tak na noc, když se namažete ty spáleniny, tak my jsme se ani nesloupali, ani nás to nebudilo, no prostě úplně perfektní, lepší než pantenol. Ale pozor, nemůžete s tím jít na sluníčko, protože ona je fotosenzitivní, takže by vám naopak udělala vyrážku, takže ráno do sprchy.
Čili až potom.
Večer se namazali jsme spálený a ráno do sprchy umýt se, namazat se opalovacím krémem a můžeme jít tam. A to samé třeba je dobrý i na exémy, i na nějaké spáleniny, třeba i z plotínky nebo ze žehličky.
Tak mě zaujalo, pokud jste mluvila o třezalce, ty věci kolem PMS. Já už teď vím, co manželce uvařit.
Přesně tak.
Ale každopádně teď tady je i něco pro muže, pro chlapy. Vy jste zmiňovala, když jsme spolu před chvílí mluvili ještě před vysíláním, něco o vrbovce. Co je to vrbovka vlastně?
Vrbovka malokvětá, to je rostlina, která velice často je plevelná na našich zahrádkách. Je vysoká, má třeba i přes metr a má takový drobný růžový kvítky. Tahle ta vrbovka malokvětá tak je vynikající pro muže právě, protože pomáhá při problémech s prostatou. Ať je to prostě zbytnělá prostata věkem, ať je to prostata, která prostě má nějaké faktory, vykazuje prostě počínající karcinom nebo už vyloženě rakovinu prostaty, tak tahle ta vrbovka malokvětá velice jako pomáhá. Když už se ten člověk léčí, tak jako podpůrná léčba, a když je to chronická záležitost, tak určitě prostě ten stav pomůže. Já mám vyloženě zpětnou vazbu od mužů, že prostě v noci chodí méně často nebo vůbec na toaletu a v mocí chválí. Takže doporučuji tu vrbovku malokvětou, jestli budete plejt na zahrádce nebo když někde najdete, tak si ji nasušit a používat ji jako čaj. Můžete si taky pro ní zajít samozřejmě do nějaké bylinkové lékárny.
Co vás zajímá? Ptá se Roman Stupka.
Ano, dnešní pořad, co vás zajímá, je prakticky bylinkářskou poradnou, kde je hostem bylinkářka a farmářka Štěpánka Janoutová. Já jsem vás vyzýval, ať voláte dotazy na číslo 221 554 222. No a nějaký posluchač toho využil a teď ho zdravím. Hezký podvečer, povídejte.
Dobrý večer.
Dobrý večer. To se vás pěkně, ta vrbovka, to musí být jenom květ, nebo to může být i z listím. To je ještě ta samá otázka, by byla ohledně hlohu. Já jsem si ten hloh používal jako květ, ale jestli ty listy to nějakým způsobem nahradí, když jsem to nestačil udělat, to z ten květ, tak jestli mi ty listy nahradí teda u toho hlohu, ten květ.
Rozumím.
A ta vrbovka, Ta vrbovka je jedině květ, jako to je hlavní otázka teda, jako jo.
Ta vrbovka se používá kvetoucí nač, to znamená, že prostě budete používat i s tím stonkem a s listama a je to ideální na začátku kvetení, protože ona potom, když vykvete, tak strašně rychle jako odkvete a má takový chmíříčko a to všechno ulítá. Ano, jo, takže když prostě začíná nakvítat, tak prostě ji uříznete třeba v polovině tu lodyhu a používáte takhle jako celou tu kvetoucí nač. A u toho hlohu, to víte, ten květ, ten je prostě jako nejsilnější, jo. Já třeba, když sbírám hloh, tak samozřejmě, že nějaký listy se mi tam k tomu taky připletou, k tomu květu, ale je ideální ten květ. List taky má určitě nějaký látky účinný, ale není jich tolik. A když už byste zpracovával hloh, tak určitě do lihu, jo, do tinktury, tam prostě má větší účinky.
To dělám do vodky, ale tak říkáte, že ten list taky se dá použít, když se neudělal ten květ, tak můžu použít ten list taky.
No, ale neočekávejte, že to bude fungovat tak dobře. Jo, potom třeba taky se ještě dají jako udělat složinek, potom na podzim nějaký třeba likér, nebo taky tinktura, nebo víno, takže to ty taky jako, dá se říct, že funguje to srdíčko celkem dobře.
Takže to nahradí ten květ a ty hložinky nahradí spíš než ten list, takhle bych to viděl, jo? Je to tak?
No, já bych to viděla, takže jako na prvním místě je to účinnosti je hloh, na druhém místě hložinky a potom až lupení listy.
Jasně.
Jo?
Já vám děkuji.
Není zač.
Máte hroznou hudbu. Ta hudba tahá za uši. Kdyby byla česká písnička, bylo by to lepší. Buď to zdravá.
Tak jo, naschledanou.
Tak za to Štěpánka Janoutová určitě nemůže. Každopádně teď máme někoho dalšího u telefonu a já mu dávám slovo. Halo, halo, dobrý podvečer.
No, dobrý podvečer, tady Maria z Karlových Varů. Já jsem se chtěla zeptat na šafrán, jestli opravdu jako je potřeba k duševní rovnováze nebo jako ke zmírnění napětí a co by na to paní řekla. A nebo kam by se ten šafrán vůbec mohl dát? Suchý šafrán.
Jo, šafrán je teda nejdražší koření na světě, takže když byste ho jako měla používat jako prostě pravidelně, tak byste asi hodně si za něj zaplatila. Musí se s ním taky opatrně, protože ve vyšších dávkách může být toxický. Používá se prostě vyloží, jak se říká, jako šafránu, tak opravdu jenom prostě trošku. Může pomoct na tu psychiku, ale na psychiku máme i jiný bylinky, které jsou dostupnější a levnější. Záleží, jestli máte nějaké úzkosti nebo deprese.
No tak úzkosti ani ne, ale spíš takovou nespavost, nebo se třeba po hodině budím a tak nějak jako, pokud nejsou nervy v klidu, tak se špatně spí.
No samozřejmě, takže chtělo by to přesně před spaním si třeba číst něco hezkého nebo poslouchat něco hezkého, aby si ty myšlenky člověk jako uklidnil, aby si prostě neříkal...
A ten kozlík lékařský?
Kozlík určitě je dobrý, meduňka je výborná, potom třeba z těch exotičtějších bylin, tak je to třeba vitánie snodárná, můžete třeba použít i nějaké houby, třeba korálovec ježatý je taky takový uklidňující. Takže tuhle bych asi doporučila spíš než samotný šafrán tedy.
Šafrán, dobře. A to jako vzhledem k té ceně to tak nějak nedoporučujete, nebo asi tak?
Takhle,
s tím
nemám zkušenost, je to drahá záležitost a vím, že prostě ve vyšších dávkách prostě spíš tomu zdraví škodí, než jako, že by mu pomáhal.
Děkuju,
Nashledanou.
Tak a já tady mám další dotaz, který přišel před chviličkou. Dobrý den, jaké bylinky byste doporučila na nadýmání u seniorů a posthepatickou neuralgii, jestli jsem to přečetl dobře, posluchačka z Plzně.
Možná to bude něco
Posthepatická, tady píšou, no ale prostě asi nadýmání, no prostě. Jo.
No na toto nadýmání, tak určitě přemýšlet nad tím, co člověk jí. Určitě bych doporučila i nějaké laktobacily prostě si pořídit v lékárně, protože ta střevní mikroflora, když je v nepořádku, tak prostě tohleto dělá. Je dobré jíst hodně vlákniny, zeleniny a z bylinek, která doporučuju čaj, máta, caturejka, potom dobromysl. A dá se to třeba jako po douškách před jídlem, aby se prostě pozbudily ty žaludeční šťávy, které potom prostě pomáhají pomáhají s tím trávením. A ta saturejka taky vyloženě proti nadýmání, dává se třeba i do fazolí, třeba když se připravují, tak se prostě hodí do té vody, jednak to hezky nachutí a navíc ještě prostě odbourává právě ty purinové látky, které způsobují právě tohleto nadýmání.
Mm-hmm. Tak já tady mám asi, řekl bych už poslední otázku od posluchačů. Dobrý den, zajímalo by mě, zda můžu pít kontryhelový čaj, když mám křečové žíly. Tak já si jako laik říkám, proč by ne? Nebo ten kontryhel tak nějak tomu brání? Nebo...
Ne, kontryhel je taková bylinka, která určitě nemůže nikdy ublížit. Ten se doporučuje i těhotným, i dětem. Takže kontryhel určitě pít můžete a můžete klidně tomu kontryhelu, aby vám ty žíly se zlepšily, tak můžete přidat měsíček, pohankovou náť a komunici, teďko třeba kvete i komunice lékařská. Ovšem ta komunice, ta je dobrá jenom pro lidi, kteří neberou léky na ředění krve. Pokud máte problémy se srážením krve, tak tu komunici z téhleté směsi vynechte.